რადიო თავისუფლება FM 103.3.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ტელეფონით ჩავრთავთ რესპონდენტს, რადგან ის ახლა ამ წუთას მის სხვა კოლეგებთან ერთად გულისხმობ კოალიციას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის იმყოფება პარლამენტში. პარლამენტში, სადაც დაწყებული იყო 9:30 საათის წინ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა, რომელზეც დღეს მეორე მოსმენით გადის კანონპროექტი, საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. ასევე კიდევ არაერთ სხვა კანონში შედის ცვლილება და ანოტაციაში ამ, ასე ვთქვათ, პაკეტისა აღნიშნულია პარლამენტის საიტზე, რომ განსახილველად წარმოდგენილი კანონპროექტით რეგულირდება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა კანდიდატების იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ შერჩევის პროცედურა, დგინდება მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ შერჩეული კანდიდატების საქართველოს პარლამენტისთვის ასარჩევად წარდგენის პროცედურა. კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა კანდიდატის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ შერჩევა, მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენა და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ შერჩეული კანდიდატების საქართველოს პარლამენტისთვის ასარჩევად წარდგენა მოხდება გამჭვირვალე საჯარო ღია და ხანგრძლივი პროცესით, რომელიც დეტალურად იქნება გაწერილი საკანონმდებლო დონეზე. ეს გახლავთ საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც არის უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილი, ირაკლი კობახიძის, ასე ვთქვათ, პროექტს უწოდებენ ამას, და ასე ვთქვათ, წამყვანი კომიტეტი ამ განხილვისა არის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წორედ და მეორე მოსმენით გადის ეს პაკეტი კანონპროექტისა საკანონმდებლო ცვლილებების. პირველი მოსმენის შემდეგ ეს პროექტი გაეგზავნა ვენეციის კომისიას და იყო დაპირება, რომ დაელოდებოდნენ ვენეციის კომისიის დასკვნას, რომელიც არ არის სავალდებულო, თუმცა რადგან ეს არის ავტორიტეტიანი ორგანიზაცია, ამდენად საყურადღებოა ხოლმე ის რეკომენდაციები, რასაც ვენეციის კომისიას თავაზობს ამა თუ იმ, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო საკითხზე სხვადასხვა ქვეყნის ხელისუფლებას. ვენეციის კომისიის დასკვნასა და რეკომენდაციებს, სინამდვილეში ეს არის ხოლმე რეკომენდაციების სახით, ელოდება არასამთავრობო სექტორიც, სხვა პირები, ვინც დაინტერესებულია ამ საკითხებით. და ჩვენ ახლა სულ ცოტა ხანში ტელეფონით ჩაგორთვება გია გვილავა, ის და არასამთავრობო ორგანიზაციების სხვა წარმომადგენლები იმყოფებიან პარლამენტში სწორედ იმისთვის, რომ მონაწილეობა მიიღონ კომიტეტის მუშაობაში. ეს საკითხი თავად არის მეხუთე საკითხად დღის დასრიგში წარმოდგენილი და ალბათ გარკვეული ხნის შემდეგ, მას შემდეგ რაც სხვა საკითხებს გაივლის კომიტეტი, დაიწყება განხილვა და არ ვიცი რა როგორ წარიმართება დღეს, ვინაიდან არ არელევანტური ხდება სავარაუდოდ ის, რაც შემდეგ ამას მოყვება, თუკი დღეს შედგა მეორე მოსმენა და კომიტეტმა მოიწონა მეორე მოსმენით ხარი დაუჭირა ამ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტს. და გია გვილავა არის უკვე ხაზზე, ის წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ბატონო გია, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
სმენელს უკვე ვუთხარი თუ რა ხდება დღეს პარლამენტში. უკვე დაიწყო კომიტეტის ხდომა, როგორც დათქმული იყო თავის დროზე?
არა, როგორც ჩვენ ქვეყანა შეეფერება, აგვიანებენ ცოტა და აი ხო სავარაუდოდ წესით მალე უნდა დაიწყოს.
ქვეყანას კი სხვა რამ შეეფერება, მაგრამ ხო პრაქტიკა ასეთი გვაქვს. ხო, მე მსმენელს ვუთხარი ის თუ როგორ არის წარმოდგენილი დღის წესრიგში, როგორი არის მოკლე ანოტაცია ამ ცვლილებათა პაკეტისა. ასევე ჩვენ ბევრი გვილაპარაკია ამ ეთერში, ამ გადაცემის ეთერებში, რადიო თავისუფლების სხვადასხვა პლატფორმაზე ამ ცვლილებების შესახებ. რამდენიმე პროექტი იყო. ეს არის პროექტი, რომლის მიმართ ყურადღება ყველაზე დიდია, რადგან ყველაზე დიდი ალბათობა და შესაძლებლობა დამტკიცებისა სწორედ ამ საკანონმდებლო პაკეტს აქვს. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების მოლოდინში მანამდე გადის ეს მეორე მოსმენით და მინდა მსმენელს განუმარტოთ, რას ნიშნავს მეორე მოსმენა და თუ კი ეს დღეს მოწონებული იქნება.
Я практикуват მეორე მოსმენა იმას ნიშნავს, რომ დღეს აქ დამტკიცებული ვერსია კანონპროექტის სავარაუდოდ დამტკიცდება კიდევაც პრეზიდენტურ სამაზე, ანუ ფაქტობრივად მომავალ კანონს ვიღებთ დღეს ამ კომიტეტის მოსმენის შემდეგ, იმიტომ რომ მეორე მოსმენა საკომიტეტო ისევე როგორც პარლამენტში ზოგადად ხდება ხოლმე, ეხება უკვე მუხლობრივ განხილვას და ამ ეტაპის მეორე ერთი ის რჩება, რომ ხოლოთ მცირე ცვლილებები გააკეთონ, მაგრამ კომიტეტზევე უკვე კარგად ჩანდა განწყობა ქართული ოცნების, რამდენჯერმე ხაზგასმით გამოიმეორეს, რომ გუნდი არის მყარად შეთანხმებული ამ პრინციპებზე და აქ რაც დღეს შეთანხმდება, ის იქნება სავარაუდოდ დიდი ალბათობით 90%-ით იგივე ფორმით კანონი. ამიტომ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი დღევანდელი დღე, საერთოდ ჩვენი თავარი მოთხოვნა იქნება დღეს არამუხლობრივ განხილვაში შესვლა, ამას არ ვაპირებთ. თავარი მოთხოვნა გვექნება მოსმენის გადატანა ვენეციის კომისიის დასკვნის წარმოდგენის შემდგომ, იმიტომ რომ ეს პირობა არაერთხელ მოგვცა ჩვენ ქართული ოცნების იმ ჯგუფმა, რომელიც ინიციატორია ამ კანონის, მაგრამ სამწუხაროდ ვენეციის კომისიის დასკვნას როგორც ჩანს არ ელოდებიან. გარდა ვენეციის კომისიისა, ამ საკითხის შეფასებაში, ამ კანონის შეფასებაში ასევე უთოს ოდირის მისიაც არის ჩართული, რომელიც სავარაუდოდ 17-20 რიცხვისთვის წარმოადგენს თავის დასკვნას. ამიტომ ლოგიკური იქნება, რომ ამ პროცესებს დაელოდოს მართველი გუნდი და შემდეგ დაიწყოს კანონპროექტის განხილვა, მაგრამ ნუ გასაგებია რა ქაჩქარობენ ესე, იმიტომ რომ დიდათ ეხა პრინციპში სხვა ინტერესებია, მოკლედ რო ვთქვათ, კლანს ეჩქარება უზენაეს სასამართლოს დაკომპლექტება როგორც ჩანს და ამას უწყობენ ხელს.
რეალურად ვიცით, რომ ვენეციის კომისიის და ასევე ოდირის ესე ვთქვათ მიერ შემოთავაზებული დასკვნებს უწოდებთ რეკომენდაციებია და ეს არ არის სავალდებულო, თუმცა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იქნება ესე ვთქვათ და საინტერესოა და ანგარიშ გასაწევი ასე ვთქვათ, მოდით ის თუ რა დასკვნა იქნება შემოთავაზებული, რა რეკომენდაციები ამას თქვენი ანუ დასწრება სამართლებრივი მნიშვნელობა არ ქონია ბუნებრივია.
არ ქონია სამართლებრივი მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, ეს თქვენ სწორი ბრძანეთ, ეს არის სარეკომენდაციო ხასიათის, მაგრამ რადგან მიმართავს ქვეყანა ვენეციის კომისიას, ლოგიკურია რომ დაელოდოს, იმიტომ რომ ვენეციის კომისია ეს არის ის ორგანო, რომელიც ძირითად პრინციპებზე ევროპაში მიიღებულ ფუნდამენტურ პრინციპებიდან გამომდინარე იძლევა დასკვნებს და მის პრინციპში კანონპროექტის კონსტიტუციურ პრინციპებთან შესაბამისობას ადგენს. ამიტომ ნამდვილად ეხა კარგის მეტი ამ დასკვნას არაფერი იდეაში შეიძლება არ ქონდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ველოდებით კრიტიკულ დასკვნას, არაერთხელ გვითხოვს, რომ ეს კანონი ტექნიკურად ძალიან ნორმალურია, მაგალითად ეს რომ იწერებოდეს გერმანიისთვის, იქნება ალბათ ძალიან კარგი კანონი, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში კანონი არ ითვლება აბსოლუტურად იმ კონტექსტში, რომელიც გვაქვს. ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, იმ ჯგუფმა, რომელმაც წარმოადგინა ეს კანონი, რომ ტექნიკურად გაელამაზებინა პროცედურა, მაგრამ ის სრულად მიესადაგებინა კლანისთვის. არ არსებობს არცერთი მექანიზმი, რომელიც კლანს შეზღუდავს და ამ პროცესში არსებულ რისკებს დააზღვევს. ეს რისკები წინა დეკემბერში ძალიან კარგად გამოჩნდა. რეალური სახე გამოჩნდა კლანის და ის რა შეუძლია კლანს. ამ პირობებში ვენეციის კომისიისთვის არ დალოდება, მე მგონი ძალიან უცნაური გადაწყვეტილებაა და პრინციპში მიანიშნებს იმას, რომ არანაირი არგუმენტირებული იქნება ეს თუ ნებისმიერი სხვა ტიპის კრიტიკა, რეკომენდაცია შეინიშნა ნებისმიერი სხვა აქტორისგან, მისაღები არ იქნება. ეხლა ვენეციის კომისიას თუ არ ელოდებიან, ჩვენ დასკვნებს რა მნიშვნელობა და წონა იქნება ამ კომიტეტისთვის ხომ წარმოგიდგენიათ? Ну, რა ყველაფერი ნათქვამია ხა ამ ნაბიჯით დღეს დააკეთეს.
ასეთი რამ, აიხა თქვენაც აღნიშნეთ, რომ პრაქტიკულად შემიძლია ჩავთვალო, რომ კომპლიმენტს ეუბნებით უმრავლესობას, გამართულობის მხრივ ვამბობ. ტექნიკურად
გამართულ. კომპლიმენტს ეუბნები იმ მხრივ, რომ კი კონსტიტუცია იციან, ნამდვილად იციან, მაგრამ კონტექსტი არ ესმით. როგორც ერთხელ შემომეგობარმა თქვა, ან ქვეყანა არ უნდა უყვარდეთ, ან ძალიან არ უნდა ესმოდეთ კონტექსტი იმისთვის, რომ ეს კანონი მიიღონ და მე ვეთანხმები იმ შემეგობარს. სოფოვერძეული გულისხმობ აბსოლუტურად სწორი შეფასება, იმიტომ რომ ტექნიკურად კიდევ ერთხელ ვამბობ, კანონი არის ნორმალური, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იმ პრობლემას, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში გაქვს, კანონი აგვარებს. მაგალითად გერმანიაში ახლა მოსამართლეებს წარადგენს და ნიშნავს იუსტიციის მინისტრი, ეს კანონი გადმოვიღოთ თუ რა უნდა ვქნათ. ესეც ერთ-ერთი პრინციპია ევროპაში ძალიან მიღებული, როცა იუსტიციის მინისტრები ნიშნავენ მოსამართლეებს, მაგრამ საქართველოში ეს ხომ აბსურდია. აი ესეთ აბსურდს ვეჭიდავებით დღეს კომიტეტზე ჩვენ.
თქვენ ვენეციის კომისიასა და ODIHR-ს გულისხმობ კოალიციას მიმართეთ ვრცელი წერილით, სადაც არის კონტექსტიც განხილული, რისკებიც, ყველა პრაქტიკულად ის ძირითადი რისკი, რაც არის დღეს, რის წინაშეც დგას საქართველოს სახელმწიფო. ამ თვალსაზრისით გულისხმობ უზენაესი სასამართლოს შემდგომ დაკომპლექტებას. მაშ რა აზრი ჰქონდა ამას, იქნება უხსნათ მსმენელს?
პირველი რომ არსებობს ბევრი ტექნიკა, როგორ მიიღებ კანონს და ბევრი გზა, რომ ერთი კონკრეტული საკითხი, მაგალითად უზენაესი მოსამართლეების დანიშვნის პროცესი დაარეგულირო. ეს კანონი შეიძლება დაწერილიყო 50 სხვა ვერსია და ყველა იქნებოდა კონსტიტუციური. ჩვენ თავარი მოთხოვნა, რაც ჰქონდა მართლ გუნდთან, ინიციატორებთან, კომიტეტზე არერთხელ დაფიქსდეს, იყო რომ ავირჩიოთ სხვა ისევე კონსტიტუციური გზა, ოღონდ რომელიც იმ რისკებს დააზღვეს, რაც ჩვენ გვაქვს. რისკებს, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ შინჩალაძე არ მოხდეს უზენაეს სასამართლოში. კლანმა ერთპიროვნულად არ მიიღოს გადაწყვეტილება ისე, რომ არავის არაფერი განუმარტოს. მოკლედ, ბევრი პრობლემა აქვს ამ პროცესს და ჩვენთან ესეთ სიტუაციაა სამწუხაროდ. მაგრამ 50-დან აირჩიეთ მაინც და მაინც ის ვერსია, რომელიც ყველაზე ძალიან აწყობს კლანს. ვენეციის კომისიას ერთი ჩვენ თავარი რაც იყო იმ დოკუმენტში, იყო კონტექსტის ახსნა და ასევე იმ ალტერნატივების შეთავაზება, რომელიც ასევე კონსტიტუციურია და ასევე ძალიან კარგია, შეთავაზება, რომელიც შესაძლოა იყოს გამოყენებული. ერთი და ორი არა, რამდენიმე ვერსია და ვენეციის კომისია შეუძლია 50 კიდე სხვა შემოგვთავაზოს, რომელიც ასევე იქნება კონსტიტუციური და აბსოლუტურად მისაღები. აქ ორი რაღაცა უნდა გაუმიჯნოთ. ერთია ტექნიკური მხარე კანონის, კი ბატონო, ნორმალურია ტექნიკური მხარე და მეორე არის კანონის მიზანი, რამდენად მიიღწევა იმ ნორმებით, რომელიც კანონს აქვს. კანონი რამდენად შეძლებს იმ მიზნის მიღწევას, რაც აქვს დასახული. ამ ნაწილს ჩვენ აბსოლუტურად არ ვეთანხმებით კანონის ინიციატორებს და გონია რომ ეს კანონი არის ძალიან კონკრეტული სუბიექტური ინტერესების ნაკარნახევი და მორგებულია ძალიან კონკრეტულ სიტუაციაზე და ადამიანებზე. ეს არის ახ თავარი პრობლემა და ამის ახსნა შევეცადეთ ვენეციის კომისიისთვის. ყველა კანონი მიიღება რაღაც პრობლემის მოსაგვარებლად. ჰაერზე და ტყუილად კანონს არ იღებენ. ნუ ჩვენ გვაქვს სამწუხაროდ კანონები, რომელიც ტყუილა არის მიღებული ქართული ფუტკრის ჯისის დაცვიდან დაწყებული, რა ვიცი, უამრავი სხვა, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. ეს არ არის ჩვეულებრივი პროცესი, ეს არ არის ჩვეულებრივი ამბავი და ჩვეულებრივი საკითხი, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ სხვა დროს შეცვალო და კანონის ხარვეზი მერე გააცნობიერო. დღეს თუ ჩვენ ეს შეცდომა დაუშვით, 30 წლით, 20-30 წლით ჩვენ ყველანაირ პერსპექტივას ვფლობთ. იმიტომ ეს ხალხი დაინიშნება იქ უვადოდ და გვექნება უზარმაზარი პრობლემა ჩვენ მომავალში. ჩვენი მართლმსაჯულების სისტემა იმ ხალხის პირობებში, რომელიც წარსულში ცუდ საქმეებს აკეთებდა, დემოკრატიული ვერ გახდება. დღეს ისინი კარგ საქმეებს ვეღარ გააკეთებენ, იმდენი ცუდი აქვს გააკეთებული, საერთოდ კარგად მუშაობა არ ციციან. ეს არის ჩვენი თავარი რაც გვაწუხებს. ამის ახსნა ვთვლობთ ახლა ამ სიტყვებით არა, მაგრამ ნუ ჩვენ შევეცადეთ კონტექსტი კარგად აგვახსნა ვენეციის კომისიისთვის და შეგვეთავაზებინა სხვა ალტერნატივები სამართლებრივ ნაწილში, რაც შესაძლოა საქართველოსში აი ჩვენ სიტუაციაში შეიძლება ყოფილიყო გამოყენებული.
ხო, ფუტკრის ამბავს მე არ დავაკნინებდი. მესმის რომ შედარებისთვის მოიყვანეთ, მაგრამ და ხო ფუტკარზე
კოალიციის,
ხო, მესმის, მაგრამ ვისთვის როგორ, ხო, რა თქმა უნდა. მაგრამ მინდა კითხოთ, გია გვილავამს მენელს შეგახსენებთ, სატელეფონო ხაზზე პარლამენტიდან გვერთვება ის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმოადგენს, ასევე წარმოადგენს კოალიციას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა უნდა გამართოს დღეს და ამ ხდომაზე მეხუთე საკითხი შესულია. ის საკანონმდებლო წინადადებათა პაკეტი მეორე მოსმენით, რომელიც შეეხება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის კრიტერიუმებსა და პროცედურებს. თუ ყოფილა გამოცდილება, თუ გახსენდებათ თქვენ, რომ ვენეციის კომისიას შეიძლება ბევრი ყოფილა და შეიძლება სულ ასე იყო, შეიძლება არც, რომ ვენეციის კომისიამ სწორედაც კონტექსტზე გააკეთა აქცენტი, მე პასუხი ვიცი პრინციპულად რა იქნება, გააკეთა აქცენტი და აი ამ კუთხიდან ესე ვთქვათ მიუდგა, ამ კრიტერიუმით მიუდგა იმ პროექტს, საკანონმდებლო კანონ პროექტს, რომელიც იყო წარდგენილი ანალიზისთვის.
ძალიან იშვიათად რომ ვენეციის კომისია კონტექსტზე აკეთებდეს აპელირებას, თუმცა ესეთ შემთხვევები ჰქონდა და აი უახლოეს წარსულში ჩვენ ვენეციის კომისიისგან მივიღეთ რეკომენდაცია, რომელიც ეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროში მომზადებულ კონცეფციას გამოძიების და სისხლის სამართლებრივი დევნის ფუნქციების გამოძიების შესახებ, პროკურატურის და გამოძიების ფუნქციის გამოძიების შესახებ და იქ კონტექსტი ძალიან დიდ მნიშვნელობას აქცევს ვენეციის კომისია. ამიტომ ესე ვერ ვიტყვით, რომ საერთოდ არ აქცევს, მაგრამ ძალიან შეზღუდულად, ნამდვილად ძალიან შეზღუდულად. ამიტომაც ვამბობთ ჩვენ, რომ დიდი იმედი იმის, რომ დასკვნაში იქნება ახლა ყველა ის პრობლემა იმ სიმწვავით გადაწყვეტილი, როგორც ჩვენ ვხედავთ ამას არ ველოდებით ნამდვილად, თუმცა დიდი იმედი გვაქვს, რომ კონტექსტი გაითვალისწინებენ.
მე მინდა მსმენელი, ასე ვთქვათ, არ არის ვალდებული და მე ეჭვება რომ ასე მუხლობრივად და ესე მისდევდეს 1000 საწუხარი გვაქვს კიდევ, ხო? მიუხედავად იმისა რომ ყველას ეხება ის საკითხი, რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, მაგრამ მინდა განუმარტოთ არაერთხელ გავკეთე, მაგრამ მინდა ესე ვთქვათ, მაინც დღეს კიდევ ერთხელ განუმარტოთ. რატომ შეგაქვთ ეჭვი იმაში, რომ როგორც აღნიშნავს მაგალითად კანონ პროექტის წარმომდგენები, როგორც აღნიშნავენ, ჯგუფია უმრავლესობის, რომელთა სათავეში არის პარლამენტის სპიკერი, რომ ეს პროცესი კანონ პროექტის მიღების შემთხვევაში უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე და კანდიდატის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ შერჩევა, საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენა, შერჩეული კანდიდატების პარლამენტისთვის ასარჩევა წარდგენა მოხდება გამჭვირვალე, საჯარო, ღია და ხანგრძლივი პროცესით, რომელიც დეტალურად იქნება გაწერილი საკანონმდებლო დონეზე. ასე არის განმარტებით ბარათში. რატომ შეგაქვთ ამაში ეჭვი?
ია, ეს კანონი ბრენდირებული იყო როგორც უპრეცედენტოდ გამჭირვალე. გამჭირვალე. რამდენჯერმე ახსენეს ეს, მაგრამ სამწუხაროდ ესე არ არის. იმიტომ რომ ყველა ეტაპზე, ნომინირების ყველა ეტაპზე, გადაწყვეტილების მიღება მთლიანად არის იმ ხალხის ხელში, ვინც წარმოადგენს კლანს და მოქმედებს სუბიექტური ინტერესებით. კანდიდატების შერჩევა არის მაქსიმალურად შეზღუდული იმ გამოცდით, რომელსაც ატარებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო და ეს გამოცდა სავალდებულო წესით შემოაქ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბევრი კანდიდატი, რომელიც სისტემის გარეთ არის, არ უნდა არ ჩაუბარებია ეს გამოცდა და არ ენდობა საბჭოს ამ გამოცდის ჩაბარების პროცესში, ის ვერ მიიღეს მონაწილეობას. ძალიან მცირე დროს აძლევენ იმისთვის, რომ გამოცდის ჩაბარება მოახერხოს კანდიდატმა. გარდა ამისა, გადაწყვეტილების მიღების პროცესი საბჭოში ისეა მოწესრიგებული, რომ არანაირი გამჭვირვალობა იქ არ არსებობს. არსებობს მაგალითად გადაწყვეტილება პირველად ისის შესვლიდან, განაცხადებების შესვლიდან ხდება გაფილტრვა ისე, რომ კაცი შუმა არ იცის, მოკლეს გზელისია და მოკლესია ეძახიან ამას, ჯერ არის გზელისია, მერე სია ვიწროვდება იმისთვის, რომ პარლამენტში შემოვიდეს, მაგრამ ეს პირველადი ფილტრი გადაწყვეტილები ფარული გადაწყვეტილებით მიიღება და არავინ არ იცის რა კრიტერიუმებზე, რატომ, როგორ, ერთი რატო ჯობია მეორეს, ვინ იცხრილება და ვინ არა, არავინ არის, არანაირი განმარტება არ მოდის. მერე ფარული ტექსტის ქირჩევენ 18 კანდიდატს და ახაც არანაირი დასაბუთება და გარანტია ის განმარტებები ჩვენ არ გვაქვს. პარლამენტში როდესაც მოდის კანდიდატი, ახაც პროცესი პრობლემურია, იმიტომ რომ ის მასალა, რომელიც კანდიდატზეა შეგროვებული მის სასულ საქმიანობაზე, იმ რისკებზე, რომელიც შეიძლება იყოს დაკავშირებული მის კანდიდატად დანიშნასთან და პრობლემასთან, არ არის განმარტებული. მისი ფაილი, ეგრეთ წოდებული ფაილი, რომელიც კანდიდატზე დგება, მის შესახებ ინფორმაცია არ არის საჯარო. ძალიან დიდ ნაწილში დეპუტატებს კითხვის დასვლის საშუალებაც არ ექნებათ, იმიტომ რომ ყველაფერი მიიჩნევა, რომ არის პირადი ინფორმაცია. ამ შემთხვევაში იმ ხელა არის საჯარო ინტერესი, რაუთარ პირადი ინფორმაცია აქ არ უნდა იყოს, გარდა იმისა, ხა ჯანმრთელობის მდგომარეობას თუ ეხება. ზოგ ქვეყანაში ეგეც კი არ არის დაფარული, მაგრამ ნუ ჩვენ პრობლემა არ გვაქვს ამ კუთხით, მაგრამ ასე რომ ამ კანონის საბოლოო შედეგი იქნება ის, რომ საბჭო ერთპიროვნულად მიიღებს ყველა ეტაპზე გადაწყვეტილებას. კითხვის დასვლის უფლება პარლამენტში ექნება მხოლოდ დეპუტატებს და ისიც პრობლემურად, იმიტომ რომ შეზღუდულები იქნებიან. სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა, ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა არის დაყვანილი მინიმუმამდე. ისიც კი არ ვიცით, პარლამენტში უნდა შეიქმნას კომიტეტთან სპეციალური ჯგუფი, რომელიც შეისწავლის კანდიდატის გამოცდილებას. ესეც კი არ ვიცით, როგორ კომპლექსდება. ერთ სიტყვაც არ არის ამაზე ნახსენები. ეს მხოლოდ რეგლამენტში წერია. მოკლედ, ძალიან ბევრი ბუნდოვანებაა, რაც მიანიშნებს იქითკენ, რომ პროცესი ისე წავა, რომ გარე კონტროლის მექანიზმები იქნება ფაქტობრივად მოშლილი და უკიდურესად შეზღუდული და შიგნით იქნება გადაწყვეტილების მიღების იმ ხელა თავისუფლება, რომ ანუ არა არგუმენტირებულ გადაწყვეტილებას ვიზახი, რომ პრობლემა არ იქნება გაიყვანონ ის ადამიანები, ვინც უნდათ. საერთოდ არანაირი პრობლემა არ ექნება. კითხვასაც არ მიიღებენ, წვავეს ისე გაიყვანენ ამ ხალხს. ასე რომ ამ კანონის არცერთ ეტაპზე ამ კანონს არ ექნება ის ეფექტი, რომ რეალურად უზრუნველყოს ობიექტური და კვალიფიციური კანდიდატების დაყვანა. ეს იქნება კანონი, რომელიც მოერგება კლანის ინტერესებს და გაიყვანენ იმ ხალხს, რომელიც კლანს უნდა. ჩვენ არანაირი ნდობა და იმედი არ გვაქვს, რომ ეს პროცესი კარგად წავა სამწუხაროდ, ამიტომაც ვაპროტესტებთ ამაზე.
ბატონო გია, გაქვთ კიდევ საშუალება, ანუ ხომ არ უნდა წახვიდეთ სადმე, იმიტომ რომ მაქვს კიდევ. ესე იგი, რეალურად მიზანი რაც არის ამ საკანონმდებლო ცვლილებების ოპონენტებისა თქვენი მათ შორის, ეს არის იმ ჯგუფის თუ ვწდები შემისწორეთ გაუვნებელყოფა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ლეგალურად, რომელსაც თქვენ უწოდებთ კლანს. რაღაცაირად შეცვლა სიმძიმის, ანუ ცენტრების, სადაც რას და რა ეტაპზე და ვის უნდა დაეკისროს და მეტი გამჭვირვალებისთვის იბრძვით. ამ პრინციპებით, აი რომ წარმოვიდგინოთ, ახლა ამის ადგილი შეიძლება არ და დრო არ არის თulidet, მაგრამ რომ წარმოვიდგინოთ თქვენთვის, თქვენი ჯგუფისთვის იდეალურად მისაღები საკანონმდებლო ცვლილებები. რამდენად უზრუნველყოფს ამ ტიპის მიდგომა, ამ პრინციპით მიდგომა მომავალს? დავუშვათ, დღევანდელი გამოწვევა დაიძლევა, მაგრამ მომავალში რაღაც სხვა გამოწვევა იქნება და შეიძლება ეს აღარ გამოდგეს.
იახ, ნუ რაც არ უნდა კარგი კანონი დაწერო, არაკეთებს ინდივიდუალური ხალხის ხელში, პრობლემა ყოველთვის იქნება და ამას ჩვენ ვაცნობიერებთ. ჩვენი მთავარი გამოწვევა, ჩვენ ვიძახით რომ მთავარი საკითხი რაც არის პრობლემური ახალ სისტემაში არის კონკრეტული ადამიანები და მათი კეთილი ინდივიდუალება. არაკეთებს ინდივიდუალური ადამიანების ხელში ეს სისტემა. რაც არ უნდა კანონი დაუწერო, ყოველთვის იქნება პრობლემა, მაგრამ ის ვერსია რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ, გაცილებით ამცირებს ამ რისკებს და გაცილებით მეტ ჩართულობას უზრუნველყოფს საზოგადოებას. როგორც მინიმუმ იმ ვერსიაში რომელსაც ჩვენ ვაძლევთ, გადაწყვეტილებას მხოლოდ კლანი ვერ იღებს. განცხადების შეტანა არის შეზღუდული მხოლოდ იმ ხალხით, ვინც ახლა მოსამართლე ან უახლოეს დასულში აქვს ჩაბარებული ეს გამოცდა, ანუ კლანს ყველაზე მეტი შესაძლებლობა არ მიეცემა იქ საკუთარი ჯგუფიდან შეარჩიოს ხალხი, კანდიდატები და ასევე არის იმდენად გამჭვირვალე, რომ ყველა მთელი საზოგადოება გაიგებს, თუ რამე პრობლემა არის ან ქონდა კანდიდატს დასულში, გაიგებს რა არის კანდიდატის დამოკიდებულება დასულში არსებულ პრობლემებთან, იმ ზეწოლასთან, რომელიც სამართლოზე არსებობს და რა გააკეთა ამისთვის, იმიტომ რომ ეს არის საინტერესო საკითხები და ასევე კანდიდატის შესახებ იმ ინფორმაციას, რომელიც დღეს ახლა საზოგადოებისთვის არ არის ცნობილი. ამას მაინც უზრუნველყოფს ის ვერსია, რომელიც ჩვენ გვაქვს და ეს ვერსია ამას ვერაფერს ვერ უზრუნველყოფს. ახლა ამ ორიდან მე მგონია, რომ ჯობია ის პროცედურა, რომელიც იძლევა კლანის შეზღუდვის შესაძლებლობას და უფრო მეტ გამძლეობას.
ამ ეტაპამდე ვერ ვიტყვი ჩემს მენელს, თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით რომ გია გვილავა საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი და ის გვერდთო პარლამენტიდან, სადაც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე დღეს მეხუთე საკითხად იხილება საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც შეეხება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის პროცესსა და კრიტერიუმებს. აქამდე რა პრაქტიკაც იყო, ჩვენ ვერ ვხედავთ თანამშრომლობას და ვერც არ ვიცი ბევრს კი არა და არ ვიცი სადმე თუ იყო შეხების წერტილი, შეგიძლიათ შემახსენოთ თავად თქვენსა სამოქალაქო საზოგადოებასა და კანონმდებლებს შორის. რა შეიძლება, რამ შეიძლება აიძულოს კანონმდებლები, ამ შემთხვევაში უმრავლესობას გულისხმობ, რომ წამოვიდნენ ამ ტიპის თანამშრომლობაზე?
თანამშრომლობა ამ საკითხზე ნამდვილად ძალიან გართულებულია, თუმცა არის საკითხები, სადაც მაგალი პოლიტიკური ინტერესი არსებობს და დღეს წესრიგში დგას საკითხი, რომ ეს საკითხის ჩახაჩარებული წესით გატანა როგორც ახლა, ასეთ შემთხვევებში ნამდვილად პრაქტიკულად ვერ ხორციელდება თანამშრომლობა. ნუ ერთი ის არის, რომ შესაძლებლობა გვაქვს ისევ იყოს კომიტეტზე და კომუნიკაცია გქონდეს დეპუტატებთან და როგორც კომიტეტზე, ისე კომიტეტს გარეთ, ეს პრობლემა არ არის. ადრე იყო ეს პრობლემა, მაგრამ რა ხელისუფლება შეიცვალა, ეს არ არის, ანუ ღია ეს პროცესი, მაგრამ ბევრი ისეთი საკითხი, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ჩვენი ჩართულობა ამ პროცესში მარტო პარლამენტში 2-3 წუთიანი სიტყვით შემოიფარგლება და გავლენა ნაკლებად აქვს. და ხელისუფლების ინტერესი მაღალი არ აქვს, პოლიტიკური ბრიფის რიგი არ არის ახლა განსაზღვრული. იქ შესაძლებლობა ნამდვილად არის იმის, რომ თანამშრომლობა შედგეს და რაღაც გარკვეული შედეგებიც ჰქონდეს. მაგრამ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ბოლო პერიოდში ეს თანამშრომლობის ფანჯარა უფრო პატარავდება და ვიწროვდება, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, რაღაცა ინტერესების ჯაბნის ხოლმე ამ პროცესში. მაგალითად, ეხა ბოლოს ჩვენ თავიდანვე რამდენჯერმე გაგვიცხადეს, რომ ხაზგასმით რომ გუნდი შეთანხმდა და ჩვენ ვაპირებთ ამის გატანას. ანუ თავიდანვე გიქხეს, რომ ყველა დადიხავს აქ და ყველა ლაპარაკობს რაღაცებს. ასეთი შემთხვევა რომ პირველია, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში სადაც იგნორირება ხდებოდა ჩვენი, მაგრამ ასეთი ფორმით არ მაგხდება.
რა ხდება, ანუ დღევანდელ ხდომაზე ეს თუ იქნება, მე დასაწყისში უკვე კითხეთ და თქვენ ბრძანეთ, ანუ დღევანდელ ხდომაზე მოწონების შემთხვევაში, მხარდაჭერის შემთხვევაში, პრაქტიკულად ეგ არის რაც არის, ხო? ასეც იქნება უკვე დამტკიცებული.
დიდი ალბათობით, ხო, 90%, მე იმიტომ რომ ნუ როგორ ჩანს ეს ბევრჯერ არის ეს კანონი, ეს ხომ ყველამ ვიცით, რომ ძალიან დიდი აიოტაჟი გამოიწვია და ამის შემდეგ საჯაროთაც არის ცნობილი, რომ ბევრი შეხვედრა შედგა გუნდში, ამიტომ ისინი პრაქტიკულად ჩამოყალიბებულები არიან უკვე. როგორი უნდა იყოს კანონი? ახლა ძალიან კოსმეტიკურ ცვლილებებს მივიღებთ, ალბათ მერე მთავარი ფორმით კანონი დღეს ალბათ დაფიქსდება.
რა შეიძლება აი ამის შემდგომ უკვე ვენეციის კომისიის სხვა დარჩება არქივად რეკომენდაცია?
ვენეციის კომისიის გათვალისწინება საპარლამენტო მოსმენაზე შეუძლია, ეხლა ეს საკომიტეტო მოსმენა
და
უბრალოდ გაითვლებენ საქმეს. ვერანაირ ლოგიკაში ვერ ჯდება რა იჩქარებათ ესე ძალიან რატომ იჩქარებათ ეს პროცესი, მაგრამ ნუ ნახოთ, ვენეციის კომისია სავარაუდოდ ამ კვირაში უნდა იყოს და მოუწევ შემდეგ უკვე პლენარულ სხდომაზე იქ ცვლილებების შეტანა, ინიციატორს მოუწევ ამის გაკეთება.
მე როგორც ვიცი, საზოგადოებამაც იცის, რომ ამ პროცესის მიმართ დიდია ესე ვთქვა, საერთაშორისო საზოგადოების, საქართველოს პარტნიორი ქვეყნების ინტერესი. დიპლომატები არიან საქმის კურსში, კომუნიკაცია აქვთ როგორც თქვენს ჯგუფთან, ბუნებრივია კანონის ინიციატორებთანაც. რა ვითარება აი ამ ფრონტზე, თუ შეიძლება რომ აგვიწეროთ? გულისხმობ პარტნიორებს.
ჩვენი ჩვენი რეკომენდაციების გარდა თქვენ ვიცით რომ ეს სამუშაო ჯგუფი იყო კობახიძის ხელმძღვანელობით შექმნილი და იქ ამერიკის ევროკავშირის ჩვენ პარტნიორმა ქვეყნებმა წარადგინეს საკუთარი მოსაზრებებით, რომელიც ძალიან ახლოს არის იმასთან, რა ჩვენ წარვადგინეთ და ნუ იმითი რომ ფაქტია რომ ის ნაწილი არ ჩვენი და არც მათი არ გაითვალისწინებს საერთაშორისო საზოგადოებას. მაქსიმალური რაც შეუძლია ეს არის მიაწოდოს კონკრეტული მოსაზრებები და ამისითი ახლა აქციებს ვერ გამართავენ და ჩვენ ვიცით რომ კომუნიკაცია იყო ბევრი, ძალიან ბევრი შეხვედრა იყო ამასთან დაკავშირებით და ძალიან მკაფიოც არის ცნობილი რა მიაჩნია სწორად საერთაშორისო საზოგადოებას. ახლა დეტალებში, ძალიან დეტალებში და დეტალურ განხილვებში ისინი ვერ შედიან და არც არის ეს მათი საქმე, მაგრამ ამ ფრონტზე ახლა რაც როგორც არის, როგორც ხდება ხოლმე მიღებული პრაქტიკით და დამკვიდრებული წესებით, ისე ხელისუფლებას ბევრჯერ შეახსენეს სასამართლოს მნიშვნელობა. ზოგადად საერთაშორისო საზოგადოებისთვის სასამართლო დღეს საქართველოსთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემა პრობლემის კუთხით, იმით რომ აღიარებულია რომ მართლმსაჯულების სისტემა საქართველოში არის ძალიან პრობლემური და ეს უკვე საერთაშორისო დღის წესრიგის ნაწილიც გახდა ბოლო რამდენიმე წელი. ამიტომ როდესაც სხვავე პრობლემებზე მიდის საუბარი, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემა ეს არის მართლმსაჯულება. ყველა მის უკვე აქ ხდება, ყველა ძალიან კარგად ხედავს იმას რა მდგომარეობაშია ჩვენი მართლმსაჯულება და რა სწილობს ხელისუფლება და როგორი გარიგება არსებობს ხელისუფლებას და ყველას შორის იმ ლიდერებს შორის მართლმსაჯულების სისტემაში. ასე რომ სამწუხაროდ ეს სხვა თემებთან ერთად გაჩნდა ის თემა, რომელიც ჩამოყალიბდა აი ქართულ პრობლემას საერთაშორისო დონეზე.
ის დრო
ის ანგარიშებით ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის ანგარიში და სხვადასხვა ანგარიშები, რომლებიც ადამიანის უფლებების სფეროს ეხება, იქ განსაკუთრებით გამოყოფილია სასამართლო. ნუ ეს უკვე ახალი ამბავი არ არის სამწუხაროდ, ესეთ ყოველთვის თავად პრობლემას ჩაჩდება ხოლმე აი ამ ანგარიშებში სასამართლო სისტემას და ესეც მეტყველებს განწყობაზე და დამოკიდებულებაზე საერთაშორისო საზოგადოებებს.
ის ზიანი და რისკებზე, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, განსაზღვრავთ აი რამდენიმე ათეული წლით. ანუ ამდე ხანს ვერც ერთი ასეთი რეალობა არ ქონია, არც ერთ ხელისუფლება არ ყოფილა სათავეში, არც ერთი პოლიტიკური ძალა. ანუ რეალურად თქვენ ამ რა კომუნიკაციაც გაქვთ კანონმდებლებთან და ინიციატორებთან, მათ არ ესმით მართლა, ანუ წავალ ისე სოფოვერძეულის ციტატისკენ, თუ რაღაც განზრახული მავნებლობაა თქვენი აზრით? რადგან თუ ბოლომდე გესმის ასევე უნდა ფიქრობდე რომ ხვალზე ეს შენი პრობლემა იქნება.
იქ
დღეს თვლი რომ ეს არ არის, ახლა ესეც აწარმომიდგენია.
ხო, ხო, აი ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, რომ ეს საკითხი ესე ვინ გადაწყვიტა ამ გუნდმა, რომელიც პარლამენტში ზის თუ სხვა, მე არ ვიცი, ჩვენც არ ვიცით. ნახლა ამისი ჯერა სამ ხალხს ეხა დღეს კომიტეტზე ვის თავგამოდებით დაიცავენ ამ კანონს. მე არ ვიცი, სამწუხაროდ ეს მდგომარეობა. მე გეტყვით ეხა მათიკაშვილი და მის მეგობრები გულისიღმეში რას ფიქრობენ, ან
ისეთები
რომლებიც ხმას მიცემენ ამ კანონს. მართლა არ ვიცი. შეიძლება იმდენად უყვართ ქვეყანა, მაგრამ რაღაცებს ვერ ძლებენ. არ ვიცი, მაგრამ ფაქტი ერთია. ისინი დღეს კანონს, ისეთ კანონს უჭერენ ქართავთ, რომელიც ჩვენ 10 წლეულებს გამავლობაში სერიოზულად პრობლემებს შეგვიწვის. იმიტომ რომ მოახსენე სასამართლოს შეიძლება ჯგუფი, რომელიც განვითარდა იმ პირობებში, რომ არც ეს მინიმალური თავარი ფუნდამენტური ღირებულება, რაც მოსამართლეს და სისტემას უნდა ქონდეს, მათ არ აქვს. რა ვიცი, საზოგადოება განსაზღვროს ესეთი პრინციპო ხალხი და უსახო ხალხი რა მოიტანს სისტემას და ქვეყნებს. დააკეთებენ ამას ეს არ ვიცი, იმიტომ რომ იმედი აქვს რომ ისინი თანამშრომლებენ ხელისუფლებასთან, ყველაფერი რაც რაღაც საჭირო იქნება და ალბათ იმედი აქვს რომ კოსმეტიკურად განვითარდებიან.
ხო,
სხვა რას უნდა
გულიამ. მართლა შეიძლება მხოლოდ ვარაუდები ამაზე, ხო? ძალიან
ვარაუდ სისხლის სამართლის კოდექსში არის ხოლმე ესეთი გამოსვლა, კარაფშუტულად ვარაუდო. აი კარაფშუტულად ვარაუდობ რომ აი რაღაცა კარგი მოხდება. ამა
კარაფშუტული ვარაუდ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ბატონო გია ამ ხანგრძლივი ჩართვისთვის. დიდი მადლობა გია გვილავა იყო სატელეფონო ხაზზე. გემშვიდობებით და დროებით. გია გვილავა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი გვერდებოდა პარლამენტიდან, სადაც დაგვიანდა დაწყება იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომისა, რომელზეც დღეს მეხუთე საკითხად იხილება საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც შეეხება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევა, დანიშნვის კრიტერიუმებსა და პროცედურებს, რომლებსაც უმრავლესობის პროექტი გახლავთ ეს და მეორე მოსმენით გადის წამყვან კომიტეტში. მანამდე ვიდრე მოვა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები ვენეციისა და ოდირის უთოს ადამიანის უფლებათა ოფისისა. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ პროცესის გაშუქებას. ახლა კი 11-ის ნახევარია საქართველოში. ახალი ამბების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა, რომლის დღის წესრიგშია საერთო სასამართლოების და მისგან გამომდინარე კანონებში შესატანი ცვლილებები მეორე მოსმენით. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი განსაზღვრავს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის კრიტერიუმებს და პროცედურებს. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ანრი ოხანაშვილმა ხდომის დაწყებისას განაცხადა, რომ ვენეციის კომისიის დასკვნას და რეკომენდაციებს ხვალელოდებიან და პლენარულ სხდომაზე მეორე მოსმენის წინ ამ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებენ. ოპოზიციამ, რომელიც ქართული ოცნების ინიციატივას მხარს არ უჭერს, მოითხოვა, რომ საკითხი საკომიტეტო მოსმენა გადაიდოს ვენეციის კომისიისგან დოკუმენტის მიღებამდე, რასაც უმრავლესობის წევრები არ დაეთანხმნენ. სხდომას, რომელიც პირველი რესპუბლიკის დარბაზში მიმდინარეობს, ესწრებიან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც, რომლებიც მწვავე დაკრიტიკებენ ქართული ოცნების კანონპროექტს. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ეს ხდომა გაიმართებოდა არა პარლამენტის რომელიმე დარბაზში, არამედ კომიტეტის სათათბირო ოთახში, რომელიც გაცილებით მცირე ზომისაა და შესაბამისად გამოითქვა ეჭვი, რომ ეს მიზანმიმართულად ხდებოდა. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ანრი ოხანაშვილმა მსგავს ეჭვს უსაფუძვლო უწოდა. მისი განცხადებით, თბილისში მისი არ ყოფნისას სათათბირო ოთახში ხდომა დანიშნა კომიტეტის აპარატმა და როგორც კი ეს შეიტყო, ხდომა დარბაზში გადაიტანა. დაახლოებით ნახევარსაათში თბილისში უნდა დაიწყო სტუდენტების და მოსწავლეების მსვლელობა გაიფიცე გარემოსთვის. მისი ორგანიზატორები არიან ახალგაზრდა მწვანეები და საინიციატივო ჯგუფი ვინმე. ახალგაზრდები აპროტესტებენ მშენებლობებს, მწვანე ზონების განადგურების სანაცვლოდ, დიდი ჰესების პროექტებს და მათი მოწინააღმდეგეების დაშინებას. ეს მსვლელობა 11 საათზე მეტროსადგურ რუსთაველიდან დაიწყება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება რუმინეთში. თავრობის სასახლეში მამუკა ბახტაძის დახვედრის ცერემონიის შემდეგ გაიმართება მისი და რუმინეთის პრემიერ-მინისტრის ვასილიკა ვიორიკა დენჩილას შეხვედრა და ერთობლივი ბრიფინგი. ბუქარესტში ერთადერთი დოკუმენტი გაფორმდება, ყოველ შემთხვევაში ამას იუწყება პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური. ეს არის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის შეთანხმება. ოფიციალური ვიზიტისა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდება რუმინეთის პრეზიდენტსაც და სენატის თავმჯდომარეს. მამუკა ბახტაძე ასევე გვირგვინიჩი ამკობს რუმინეთის დამოუკიდებლობისთვის დაღუპულთა მემორიალს და ესტუმრება წმინდა ანთიმოზ ივერიელის სახელობის მონასტერს. ევროპაში ნატოს გაერთიანებული სამხედრო ძალების მთავარსარდლის ამერიკელი გენერლის კერტის კაპაროტის შეფასებით, საბჭოთა პერიოდში ნატოს და რუსეთს უკეთესი კომუნიკაცია ჰქონდათ ვიდრე დღეს. ცივი ომის დროს ჩვენ გვესმოდა ერთმანეთის სიგნალები, ჩვენ ვლაპარაკობდით, დარწმუნებული არ ვარ, რომ დღეს გვესმის, განაცხადა კაპაროტის აგენტო ასოციეიტედ პრესთან ინტერვიუში. ამერიკელი გენერლის ინფორმაციით, მხოლოდ ორჯერ შეხვდა რუსეთის გენერალური შტაბის უფროს ვალერი გერასიმოვს და რამდენჯერმე ტელეფონით ესაუბრა. კერტის კაპაროტის შეფასებით, როცა მოწინააღმდეგეებმა ერთმანეთის შესაძლებლობები და განზრახვები იციან, გაცილებით დაბალია მათ შორის კონფლიქტის რისკი, ამიტომ ერთმანეთთან ურთიერთობა შეკავების მნიშვნელოვანი კომპონენტია. მარტის დასაწყისში ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში გამოსვლის მისას გენერალმა სკაპაროტიმ განაცხადა, რომ აუცილებელია შეერთებული შტატების საბრძოლო პოტენციალის გაძლიერება, რათა ეფექტურად გაუწიონ წინააღმდეგობა რუსეთისგან მზარდ სამხედრო საფრთხეებს ევროპასა და მთელ მსოფლიოში. ამერიკელმა გენერალმა რუსეთს უწოდა მთავარი საფრთხე ევროპის სტაბილურობისთვის და ვაშინგტონს მოუწოდა რეგიონში სამხედრო კონტინგენტის გაზრდისკენ.
ნინო როდონაიამ გააცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გადაცემის ამ ნაწილშიც ჩართვით გავაგრძელებ, სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წუთში ჩაგვართვება ჩვენი კორესპონდენტი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმიდან, სადაც გუშინ გაიმართა საპროტესტო აქცია. საპროტესტო აქცია, როგორც თვითონ თვლიან ეს ადამიანები, სამედიცინო პერსონალის შეცდომების გამო დაღუპულთა ოჯახების წევრებმა გამართეს აქცია და ითხოვდნენ შეხვედრას ჯანდაცვის მინისტრთან. მოგესმენებთ რამდენიმე მონაკვეთს ჩვენი ლაივიდან.
ამ საქმიდან გამოვიდა და თქვენ აწყარეთ ამ პატონს 20 დღეო 1 წელია. ბილისი ჯანდაცვის
მინისტრი
ნეგატიურ პროცედურას ვაშენშვილზე ბილისი ჯანდაცვის მინისტრი ეგერიშდა. იმის კლინიკის მიგი უფროსიც ეგერიშ პროფესორიც ეგერიყო. მე ეტა ჩემი ძმა მიჯეკი და მეტიცხე თბილისიდან პასუხი ჩამოვიდა, კი ჩამოვიდა, მაგრამ ვერ დადგინდა.
ანუ ის დიაგნოზი თავამდე ვერ დაადგინეს.
ვერ დაადგინეს. მაიო, არისო ან ეფსისიო, ან გენეტიკაო და პასუხი ჩამოდის ვიძლის პრობლემა. და გებულობა ახლა.
ახლა ვიძი რამაგერეს.
ასე ზეპი გადამთე
ერთი ექიმის მიერ, როდესაც არის სამი გარდაცვლილი, კითხვის ნიშნად არის, რომ ადამიანი
ნიშანი შეიძლება ნებისმიერთან მიმართებაში აბსოლუტურად გეთანხმები, მაგრამ მე ხლა ფუჩაში დავდგედა, მინიმე დავადანაშაულო, ხო, ეხო არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ ამისის არსებობს შესაბამისი სამსახური, ხომ
მე
გაგვიდა
და მე მიმართა სამინისტრო,
აბსოლუტურად გეთანხმები,
მიმართა სამინისტრო.
აჭარის
ჯანდაცვის მინისტრი გამოვიდა გუშინ აქციის მონაწილეებთან და სწორედ მისი კომენტარი დასრულდა ეს მონაკვეთი. გუშინ პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზეთ ფეისბუქის საშუალებით აქციის მიმდინარეობა. ადამიანებს სურთ მეტად იყვნენ ჩართულები და საქმის კურსში, გარდა იმისა, რომ მოითხოვენ სახელმწიფოსგან მეტ ეფექტიანობას სამედიცინო შემთხვევების გამოძიების, შესწავლა გამოძიების, მათ სურთ მეტად იყვნენ საქმის კურსში ინფორმირებულები და ჩართულები ამ საკითხში. და რაღაც როგორც ჩანს დაგროვდა რაღაც რაოდენობა ასეთი შემთხვევებისა და ასევე ოჯახები, რაოდენობა იზრდება იმ ოჯახებისა, რომლებსაც არ აქვთ სრულფასოვანი პასუხები თავიანთი ოჯახის წევრის ახლობლის დაღუპვის გარემოებათა თაობაზე. ეს არ არის პირველი საპროტესტო აქცია, თუმცა შეიძლება იყოს ყველაზე, ასე ვთქვათ, მსხვილი, რაც კი ამ საკითხზე გამართულა. შეიძლება ვწდები, აი ხა სწორედ ამას ვკითხავ ჩემს კოლეგას ეკა ლორთქიფანიძეს, რომელიც ბათუმიდან გვერთვება ტელეფონით. ეკა, დილამშვიდობის. გესმის ჩემი?
დილამშვიდობის. გამარჯობა.
ეკა, შესწორია მე ხა ვთქვი, რომ სავარაუდოდ ეს იყო ამ საკითხზე გამართული ყველაზე, ასე ვთქვათ, ხმაურიანი და მსხვილი აქცია. მანამდეც ყოფილა არაერთი, ვიცით. ბათუმის გული.
მიახ, მანამდე ყოფილა, თუმცა ჩვენ გვახსოვს ბათუმში აქციები, როცა ერთი პაციენტის გადაცვალების ფაქტს მოხვდა თქვა საპროტესტო აქციები. ეს ის შემთხვევაა, როცა უკვე 8 ასეთი შემთხვევა არის, 8 პაციენტის ოჯახის წევრები გაერთიანდნენ.
რა აერთიანებთ მათ ეკა? აი ეს არის მნიშვნელოვანი.
ეგ მათ პრეტენზიები აქვთ სამედიცინო დაწესებულებებთან, კონკრეტულ ექიმებთან. გარდა ამისა, ისინი აცხადებენ, რომ არის შემთხვევები, როცა ერთმა ექიმმა დაუშვა შეცდომა, რასაც მოჰყვა პაციენტის გარდაცვალება და შემდეგ, როდესაც ამ ექიმს დაეკისრა სანქცია, საქმე შეისწავლა კომისიამ, დაეკისრა ექიმ სანქცია,
თქვათ,
ეს სანქცია იყო არაადეკვატური, ექიმი ისევ დაუბრუნდა ერთი თვის შემდეგ თავის სამსახურს და შემდეგ იგივე შემთხვევით ორი ადამიანის გარდაცვალება მოჰყვა, თქვათ, არასწორ დიაგნოსტირებას და არასწორ მკურნალობას. ესე აცხადებდნენ გუშინ პაციენტების ოჯახის წევრები. და ისინი ერთი მხრივ, ანუ სისტემურ პრობლემებზე საუბრობდნენ, ერთი მხრივ ის, რომ სამედიცინო დაწესებულებებს აქვთ პრობლემა, მათ ვერ აკონტროლებს ხელისუფლება და სწორედ ამ კონტროლის მექანიზმის შემოღებას ითხოვენ. ერთ-ერთმა აქციის მონაწილემ გითხრა მაგალითად გუშინ, რომ ეს ის შემთხვევაა, როცა ბაზარი ვერ დარეგულირებს და სახელმწიფომ აუცილებლად აქ რაღაცა ფორმით კონტროლი უნდა დაამყაროს, შეამოწმოს ექიმების კვალიფიკაცია, შეამოწმოს სამედიცინო მომსახურების ხარისხი, თუ რამდენად ხარისხიანად მიეწოდებათ ის პაციენტებს. და მეორე მხრივ მათ პრობლემები აქვთ საგამოძიებო უწყებებთან. ისინი აცხადებდნენ, რომ არც ერთ საქმეში არ არის, ვთქვათ, დამნაშავე დასჯილი, მეტიც გამოძიება დაწყებულია და ჭიანურდება, მათ არ აქვს საქმესთან წვდომი საშუალება, მათ არ აცნობენ საქმის მასალებს, არ არიან ცნობილი როგორც გაზარალებული საქმეებში. და მოკლედ აი ეს უკმაყოფილება დაგროვდა და ისინი გაერთიანდნენ, მათ აქვს კონკრეტული მოთხოვნები უკვე როგორც აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროსთან, ასევე საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრთან, ასევე საქართველოს პარლამენტთან, რომ ყველა უწყება რაღაცა ერთიანად რეაგირებდეს ამ საქმეზე, დაიწყოს ერთიანად ამ საქმის მოგვარება და სისტემურ ცვლილებებს, რასაც ხაზს უსვამენ ისინი, რომ გარდა იმისა, რომ კონკრეტული საქმეები უნდა გამოიძიოს და ექიმების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს, თუ არის იქ რაღაც დანაშაული სკვალი, გარდა ამისა ისინი ითხოვენ აი ამ სისტემურ ცვლილებებს, რასაც მე ახლა ვისაუბრე. ისინი გუშინ დაიშალნენ გვიან ღამით და 30 აპრილამდე მისცეს ვადა ხელისუფლებას, ითხოვენ ხალხგასმის, ითხოვენ საქართველოს პარლამენტსა და აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს, უმაღლეს საბჭოს დეპუტატების ჩართვას ამ საკითხში. და აი მე შემიძლია გადავწოთ ის 5-პუნქტიანი, უკაცრავად 6-პუნქტიანი მოთხოვნები, რაც მათ გააჟღერეს. კომისიის შექმნა, რომ შეისწავლონ ყველა გარდაცვლილი საქმე, კომისიაში ჩათონ გარდაცვლილი ოჯახების წარმომადგენლები და ყველა საქმე განიხილონ ინდივიდუალურად პაციენტის ახლობლების ჩართულობით. კომისია დაკომპლექტდეს აი ამ ოჯახებთან შეთანხმებით და სანდო ადამიანებით და აი ამ დაკომპლექტების ვადა განისაზღვროს 30 აპრილამდე, ეს წერია იმ მოთხოვნებში, რაც გუშინ გაავრცელეს აი ამ აქციის მონაწილეებმა. და პირადად საქართველოს ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრ დავით სერგენკოს თხოვენ, რომ აიღოს პასუხისმგებლობა აი ამ რვავე საქმის გამოძიებაზე. აგრეთვე ისინი რეგულირების სააგენტოს დობის საკითხს დააყენებას ითხოვენ, ანუ გადამოწმდეს იმ კომისიის წევრთა კვალიფიკაცია. კლინიკებში აუდიტის შესვლას ითხოვენ, აქ საუბარია ბათუმის რეფერალურ ჰოსპიტალზე და აგრეთვე ბათუმის სამედიცინო ცენტრზე. აი ამ ორ სამედიცინო დაწესებულებასთან აქვთ მათ პრობლემა და შეამოწმონ კლინიკის აღჭურვილობა, ექიმების პროფესიული საქმიანობა ამ აუდიტის შესვლის შემდეგ. და აგრეთვე საგამოძიებო ორგანოებს დაევალოს საქმეების გამოძიება, რომელიც მათი აზრით ჭიანურდება და რაღაცა არ არის გამოვლენილი, თქვა დამნაშავეები არ მიდის ბოლომდე. და აგრეთვე ისინი ამბობენ, რომ დაველოდებით მოვლენების განვითარებას და რაღაცა დროს აძლევენ ხელისუფლებას და როგორც აცხადებენ, ისე გაცილებით მეტნი არიან უკმაყოფილო პაციენტების ოჯახის წევრები, უბრალოდ ამ დროისთვის 8 პაციენტს აქვს აი ესეთი თქვა დასკვნები ან ხელშესახები დარღვევები, რასაც გუშინ საუბრობდნენ.
ნიშანდობლივი რაც არის, რომ ეს ადამიანები, ვიდრეც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ ამ დაღუპული პაციენტების ოჯახის წევრები და ახლობლები, არ მოითხოვენ აი მაგალითად ეს კონკრეტულად, როგორ თქვა, ამ გარიშ მიუცემლად და ემოციებით და ამით მესმის შესაძლებელი ყველა მათგანს ყავდეს ობიექტი, რომლის მიმართაც ექნებოდათ უკმაყოფილება, გნებავთ აგრესია და ასე შემდეგ, მაგრამ რაც თქვენ ჩამოთვალეთ ახლა ეს შეჯერებული მოთხოვნები რაც არის, შეეხება ესე ვთქვათ სისტემურ საკითხებს, შეეხება სახელმწიფო უწყებების პასუხისმგებლობის საკითხებს და აქ არ არის ესე მოთხოვნილი უპასუხისმგებლოდ ამა თუ იმ კონკრეტული პირის ამა თუ იმ გზით დასჯა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ. რა ტიპის კოორდინაცია ამ ოჯახებს შორის და შეიძლება ესეც ვიკითხოთ, ვინ უწევს მათ კონსულტაციას, ვინ არის მათი პარტნიორი ახლა აი ამ პროტესტის პროცესში, თუ არიან ესე თავისთავად?
იქით რა პარტნიორი მათ არ ყავთ, უბრალოდ არის რამოდენიმე ოჯახი, რომელმაც შეისწავლა, მათ აქვთ დასკვნა, რომ ვთქვათ კონკრეტული პაციენტის გარდაცვალება რამ გამოიწვია და მათ აქვთ ეს დოკუმენტური მასალა, რომ აი მაგალითად ზუკა ფაღავა საქმეს არის გახმაურებული ფაქტიდან, გახმაურდა იმიტომ, რომ 26 წლის ფაღავა იყო აჭარის ტელევიზიის თანამშრომელი და ვთქვათ აი ტელევიზია ძალიან აქტიური აქტიურად აშუქებდა მის აი ამ საქმეს, აგრეთვე არ შემდეგ ხაზი არ გაუსვა კიდე უფრო ძალიან გახმაურებულ საქმეს, ალბათ ყველა მიცის 31 წლის თემურ გაბაიძის გარდაცვალების საქმე, ეს არის აჭარის ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე იყო ის და კურორტ გოდერძიზე დაშავდა 2 წლის წინ და იქ შეუსაბამო სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის გამო შემდეგ გადმოიყვანეს ბათუმში და ეს დაადგინა ყველაფერი რეგულირების კომისიამ, რომ აი ამ ადამიანს გაუწიეს ასე ვთქვათ არაშეუსაბამო სამედიცინო დახმარება, ის გამოც ის გარდაიცვალა. მოკლედ ეს საქმეები შესწავლილია, გამოვლენილია და ამ ოჯახის წევრებმა უკვე ძალიან დიდი დრო მოანდომეს, რომ დეტალურად გაელო თუ სად არის შეცნობები გამოვლენილი და იქ რა არის მათი მოთხოვნა არის, რომ უფრო მკაცრი იყოს საქართველოს ხელისუფლება ამ შემთხვევაში ვთქვათ ეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან პროკურატურას, რომ გამოვლინდეს ისინი აღიარონ აღიარონ ანუ ეს სამართლის საქმის კვალიფიკაცია მიეცეს და გამოძიება დაინტერესოს, პროკურატურა დაინტერესოს ამ საქმეებით. ის არ კმარა, რაც ვთქვათ რეგულირების კომისიამ რა სანქციებით დააკისრა ამ ექიმებს, ვთქვათ რიგი შემთხვევაში სამი თვით შეუჩერა საქმიანობა ერთ-ერთი ექიმს და შემდეგ ის დაუბრუნდა და ამასთანაც აქვს პრეტენზია, რომ რეგულირების კომისიას არ აქვს ვთქვათ ადეკვატური სანქციები დაკისრებული. მეორე შემთხვევაში ვთქვათ ორი ექიმი საერთოდ შეუჩერდა და ლიცენზია და საქმიანობა სამედიცინო, თუმცა ისინი თქვენ რომ ეს უკვე არის, ისინი ფიქრობენ რომ ეს უკვე არის სისხლის სამართლის დანაშაული და საგამოძიებო უწყებები უკვე უნდა ჩაერთონ ამაში და ისინი ცნობილი დაზარალებულად და აი ესეთი ვთქვათ აი ამით ამ საქმის შესწავლით არიან ისინი გაჩნობიერებული და შემდეგ მოხდა ვთქვათ აი სხვა ოჯახების მათთან ეს გაერთიანდნენ ისინი და გარდა ამისა რაზეც თქვი რომ ესეთი ექიმი რომელმაც რამოდენიმე როგორც პაციენტის ოჯახის წევრები აცხადებენ, რამოდენიმეჯერ დაუშვა შეცდომა, ერთი და იგივე შეცდომით, თქვათ, აი გასული წლის ორ თვეზე, მარტი-აპრილის თვეში არის სამი პაციენტი გარდაცვლილი, როგორც თქვი, ეს შემთხვევაში ზუკა ფაღავა ის ვაჭარის ტელევიზიის მემონტაჟე და ამით იყო ცნობილი, თქვათ, ტელევიზია ინტერესდებოდა ამ საქმით და შემდეგ უკვე აღმოჩნდა, რომ იგივე პრეტენზიით აქვთ ორ პაციენტის ოჯახის წევრებს ამ ექიმთან პრობლემები.
რაც შეეხება თემურ გაბაიძის ამბავს, რომელსაც შენ აშუქებდი ასევე, იქ შენ სტატიაშიც არაერთი ციტატაა მოყვანილი, იმ უწების მიერ ჩატარებულ ეს უწების დოკუმენტიდან, რომელიც სწავლობს ხოლმე საკითხს ასეთ შემთხვევაში და შეს მე როგორც ვარაუდობ, ამ დასკვნებს ამ პრეტენზია არ აქვს ოჯახს, არამედ შედეგთან, რაც ამის შემდეგ დადგა, ხო?
კი, ეს
რამდენიმე შეცდომაზე ასე ვთქვათ ლაპარაკი.
დიახ, ანუ ერთი რამდენიმე შეცდომაზეა, დიახ, აი თემო გაბაიძის შემთხვევაში ვთქვათ, სამედიცინო დახმარება, რომელიც მას გაეწია კურორტ გოდერძიზე, თქვათ იმ შემთხვევაში ექიმს, რომელსაც არ ჰქონდა შესაბამისი გამოცდილება და ეს წერია დასკვნაში, დაეკისრა სანქცია, რომ სამი თვე ჩამოშორდეს, თქვათ აი ამ სამედიცინო საქმიანობას და შემდეგ უკვე დაუბრუნდეს, შესაძლებლობა ჰქონდა დაბრუნებოდა თავის საქმიანობას, ამ საქმეს საიამ აიღო ეს საქმე ახალგაზრდა ასოციაციამ და იქ ჩვენ გვითხეს იურისტმა გვითხრა, რომ პრინციპში აი ეს სამთვიანი სანქციაც არ არის ადეკვატური, თქვათ იმ გაწეული სამედიცინო დახმარების და იმ შეცდომის, რაც თემურ გაბაიძის შემთხვევაში ამ ექიმმა დაუშვა, და აგრეთვე საქმე ხება რეფერალურ სამონტხოს ორ ექიმს აგრეთვე, რომელმაც გაუწია სამედიცინო დახმარება მას შემდეგ, რაც თემურ გაბაიძე უკვე გადმოიყვანეს დაგვიანებით, ესეც არის აღნიშნული დასკვნაში, თუმცა გადმოიყვანეს უკვე ბათუმის რეფერალურ საავადმყოფოში, სადაც მას ჩაუტარდა ძალიან მძიმე ოპერაცია და უკვე აქ დაშვებულ შეცდომებზე არის საუბარი ამ დასკვნაში. და პრინციპში ამ კომისიამ რისი საშუალებაც ჰქონდა ვთქვათ უმაღლესი კატეგორიის ვთქვათ სანქცია გამოიყენა, რომ საერთოდ აუკრძალა იმ ორ ექიმს სამედიცინო საქმიანობა, და ეხლა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტს ჩვენ გუშინ ვესაუბრეთ, ჩვენ გვითხრა, რომ ეს საქმე გასაჩი უკვე არის სისხლის სამართლის კატეგორიის დანაშაული და მისი შეფასებით, და ეს უკვე სასამართლოს განხილვის საგანია, და სწორედ აი უკვე აი ამ პასუხისგებლობის დაკისრებას ითხოვენ ოჯახის წევრებით და სასამართლოში განხილება ეს საქმე. აი ეს ამ პროცესში არის აი ეს რაც შეეხება თემურ გაბაიძის საქმე, და ჩვენ აი ამ საკითხის შესახებ ვისაუბრებთ უფრო დეტალურად საღამოს 6 საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში.
და ხო, ვიდრე საღამო დადგებოდეს ჯერ ჩვენი გადაცემა, ხომ, და ეთერში ვართ, მსმენელს შეგახსენებთ, ეკა ლორთქიფანიძე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში არის სატელეფონო ხაზზე ახლა. გუშინ ბათუმში გაიმართა საპროტესტო აქცია, მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვერთით გეტყვით, საპროტესტო აქცია, რომელიც აერთიანებდა სამედიცინო დაცებულებებში სავარაუდოდ სამედიცინო პერსონალის მიერ სავარაუდოდ დაშვებული შეცდომების გამო მათ გარდაცვლილი პაციენტების ოჯახებს აერთიანებდა ეს აქცია. მათ აქვთ მოთხოვნა ხელისუფლების სახელისუფლებო უწყებების მიმართ, ჯანდაცვის მინისტრის და პოლიციის ხელმძღვანელის მიმართ, კონკრეტულად აჭარის მასშტაბით ამ შემთხვევაში ამაზე ალაპარაკი, რომ ეს პროცესები გამოძიების იყოს ეფექტიანი, იყოს დროული, არ გაჭიანურდეს და ახლობლები დაღუპული ლების ახლობლები იყვნენ, გარდაცვლილების ახლობლები იყვნენ ინფორმირებული სათანადოდ ამ პროცესის შესახებ, მეტიც ჩართულები პროცესში, და ერთ-ერთი მოთხოვნა არის, რომ შეიქმნას კომისია, რომელიც შეისწავლის ყველა გარდაცვლილის საქმეს, და ამ კომისიაში უნდა იყვნენ სწორედ ჩართულები გარდაცვლილების ოჯახების წარმომადგენლები. აი ფონად მეტის სწორედ გუშინდელი აქციის
მიღებული გვაქვს, მაგრამ აქ დღეს არ მოსულა არავინ. ის მე გასულია მინიმუმ საათ ნახევარ თუ 2 საათი.
გასაგებია, მე
ვისაუბრე.
ანუ მე რაც ვისაუბრე.
ხო, ვისაუბრე მინისტრს.
იმას გიღაცები ხო კიდევ არის.
ხო, საბოლოოდ მინისტრი გუშინ აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი მივიდა აქციის მონაწილეებთან და იმ დაპირებით, რომ 30 აპრილს იქნება აპრილამდე რაღაცები ნაბიჯები გადაიდგმება, დაიშალნენ აქციის მონაწილეებს, უკვე ასე არ მოხდება. ისინი აცხადებენ, რომ ფართო მასშტაბიან აქციებს აპირებენ. და ეკა ისევ გიბრუნდები შენ.
აქ მინდა აღნიშნო, რომ გუშინ, ანუ მთავარი რასაც გუშინ ამბობდნენ აქციის მონაწილეები იყო ის, რომ გარდა იმისა, რომ ეს საქმე უნდა გამოიძიონ, მათი მთავარი მოთხოვნა არის სისტემური ცვლილებები ჯანდაცვის სფეროში და იმის თხოვდნენ, თქვა იგი აჭარის ჯანდაცვის მინისტრს ზაო მიქელაძეს, რომ მათ ეზიარებინა, რომ დიახ არის ამ ჯანდაცვის სფეროში არის გარკვეული პრობლემები. ზაო მიქელაძემ განაცხადა, რომ ასე ცალსახად ამის ხმა შეუძლებელია და მისივე თქმით ანგარიში უნდა გაუწიოს ყველა პაციენტებსა და ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანებს, მათი ოჯახის წევრებს, რომლებიც ახლა სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებში მკურნალობენ. აქვე მინდა თქვა, რომ ძალიან ყვება თითქმის ყველა მერთი და იგივე ტექსტი გვითხრა იმ აქციის მონაწილეებმა დაღუპული პაციენტების ოჯახის წევრებმა, რომ ისინი ვეღარ დააბრუნებენ, ვეღარ გააცოცხლებენ თავიანთ ოჯახის წევრებს, თუმცა მათ დღესაც ეშინიათ ამ გამოცდილების შემდეგ ეშინიათ ვთქვათ სამედიცინო მომსახურების მიღება, აი ამ თავისი გამოცდილების გათვალისწინებით, და ისინი ამის გათვალისწინებით ითხოვენ სწორედ სისტემურ ცვლილებას და აუცილებლობაზე საუბრობენ, სახელმწიფო მონაწილეობის აუცილებლობაზე, რომ რაღაც რეგულაციები და წესები დაამკვიდროს, რაც ვთქვათ მანამდე არ არის მათი თქმით, ანუ სახელმწიფო არერევა.
ძალიან რთულია. ძალიან რთულია ამ გამოცდილების შემდეგ მართლაც არ დარჩეს ადამიანს შიში. როცა ვთქვა და იგივე შემთხვევაზე, როცა თემურ გაბაიძის შემთხვევაზე ლაპარაკობდი, იქ კონკრეტულად ლაპარაკი იყო ესეთ ტიპის შესაძლო ანესთეზიის ნაწილზე, რაც არის აღწერილი თავად რეგულირების სააგენტოს დოკუმენტში. ეს არ ვიცი, ძალიან ადვილი გასაგებია ჩვეულებრივი არასპეციალისტისთვისაც. შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ მასალას რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, არქივში ნახავთ თემურ გაბაიძეს სტატიას, რომელიც გასულ წელს გამოქვეყნდა. როცა ამ ყველაფერს ეცნობი, რა თქმა უნდა, შიშიც გეუფლებაზე აღარ იცი უკვე ადამიანმა რა ქნა, თუმცა ის რასაც ითხოვენ ეს ოჯახის წევრები, მე მგონია პირიქით სწორედაც ხელს შეუწყობს გარკვეულ, შეიძლება ისე ჟღერდეს უცნაურად, მაგრამ რაღაცების გაქარწყლებას თუ კი მართლაც იქნება გამოძიებული თავიდან ბოლომდე თითოეული შემთხვევა და იქნება ადეკვატური რეაქცია და ადეკვატური პასუხისმგებლობები ამა თუ იმ მუშაკზე, რადგან ერთი ხელის მოსმით ბუნებრივია ეს სფერო, როგორც ნებისმიერი სხვა სფერო ქვეყანაში, ხა წინა ნაწილში სასამართლოზე ვლაპარაკობდით, ესე არ სწორდება და არ უმჯობესდება, თუმცა ყველა სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევები ხდება და სწორედ ამ გამოკვლევის და გამოძიების პასუხისგებლობის დაკისრების გზით შეიძლება რაღაც რისკები თავიდან აიცილო, როგორც შენ აღნიშნე ეკა, აი რაღაც გამეორდა, ვთქვათ გამეორა შეცდომები პირმა, რომელიც კვლავ დაუბრუნდა სამედიცინო საქმიანობასო და სწორედაც სამედიცინო სფეროსთვის და ექიმებისთვის ყველა დანარჩენისთვის, ვისაც შეცდომა არ დაუშვია, ძალიან რთული სფერო და პროფესია, მათთვის და მათი ავტორიტეტისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი კონკრეტული შემთხვევები იყოს გამოძიებული. გუშინ გაიჟღერა ეკა, ხო, გისმენ?
დიახ, ან აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი კონსტანტინე ანანიაშვილი იყო გუშინ აქციაზე, რომელიც თხოვდა აქციის მონაწილეებს მოუწოდებდა, რომ გზა არ გადაეკეტათ და სწორედ მასთანაც ჰქონდათ აქციის მონაწილეებს პრეტენზია, ისინი საგამოძიებო უწყობოდ თქვი საგამოძიებო უწყობების მუშაობითაც უკმაყოფილონი არიან და მან განაცხადა, რომ პირად კონტროლზე იწევდა კიდეც ყველა პაციენტის სახელ და გვარს, რომლის საქმის გამოძიება არის დაწყებული და დაპირდა მოკლედ აქციის მონაწილეებს, რომ პირად კონტროლზე აიყვანს ამ საქმეებს და აგრეთვე აჭარის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატები იყვნენ და მათაც თქვეს, რომ რაღაც კოორდინირებული ურთიერთობა ექნება საქართველოს პარლამენტის შესაბამის კომიტეტთან და მოკლედ რაღაც აი ეს დაპირებები იყო გუშინ
ხო, უცხო და რთული ამბავია, რთული საქმეა ნამდვილად და რთული პროცესი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა ეკა ჩართვისთვის. ეკა ლორთქიფანიძე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გვერთვებოდა ბათუმიდან. დიდი მადლობა მას. დიდი მადლობა თქვენ მსმენელებს, რომ გვისმინეთ დღეს. სამწუხაროდ ასე მოხდა ტექნიკურად, რომ თქვენ ზარებს ვერ შემოვიყვანდით ეთერში. მე გეტყვით კიდევ ერთხელ გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკეთ იმის შესახებ, რომ დღეს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე, რომელიც სავარაუდოდ დაიწყებოდა 10 ნახევარზე უნდა დაწყებულიყო და 10-ზე თუ 11-ის ნახევრამდეც არ იყო მგონი დაწყებული, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე გადის კანონპროექტი, საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილი, რომელიც შეეხება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლების შერჩევა დანიშნვის კრიტერიუმებსა და პროცედურებს, მეორე მოსმენით გადის და როგორც აღინიშნა უკვე გადის ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების მიღებამდე, რაც თავისთავად ესეთი რაღაცა ნიშანდობლივად ჩათვალა არაერთმა ადამიანმა და ორგანიზაციამ, და დღეს კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის წარმომადგენლები შეცდებიან დაესწრონ ამ კომიტეტის სხდომას, რომელზეც მეხუთე საკითხად არის ეს კონკრეტული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი შეტანილი. ჩვენ მივადევნებთ თვალს ამ პროცესს და შედეგებზე მოგახსენებთ მოგვიანებით სხვადასხვა პლატფორმაზე და ფორმატში. კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას ყურადღებისთვის. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში დილის საუბრებს უსმენდით, ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალდა უბრუნდების, სხვა თემებით, სხვა სტუმრებით და მონაწილეებით გადაცემის, და ასე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.